reģiona notikšanas, diskusijas, porsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stunde.
Vasali šudiņi saucņi aicinots 1. novembris ir kloti Latvijas radio ētirā ikneģeļas Latgulis stunde. Pie mikrofona Juris Saukāns. Pagošu nedēļu pie mūsiem studijā bija Rieziknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs. I šonedēļ mēs turpinājām tradīciju, aicinojoties sarunu ūtros lelos Latgulas pilsētas ito brēža vaļētoju, Daugavpils pilsētas dūmes priekšstādātoju, jau pēc brēža arī runosim gan par pilsētas attīstību, gan jauno gada budžetu, i arī lelokom problēmom izaicinojumiem. Vēl viņu atgodinošu, ka šo i citus raidījumus var klausīties arī internetā Latvijas radio sātes lopā raidījuma Latgulas stunde sadaļā, gan arī meklēt mūsu sociālo teikla Facebook Latgulas studijas kontā. Tīpaļ atrūnams arī raidījuma īroksts.
Viesturiski fakti i dati. Latgola laika grīžos.
Itai, ar kū tad itē nedēļa Latgolas viesturā ir bijusi īvārojama? Pirms 85 gadiem, 1934. Oktobra beigos un novembra sokumā, caur Daugavpils muitis Vocijai bija eksportieti 100 vagoni ar Antonovka šķirņas obuļiem. Vocijā tītumā laikā sūt bijuši pīprasēti, ir Latgulā jūs audzēja daudzos saimnīcebos, ko veicinoja gan pīmārotī laika apstokļi, gan tilums dzelzceļam, pa kuru varā Antonovka eksportēti skrīvēja ir rītuma Eiropu. Tamā pašā laikā pirms 80 gadiem, 1939. Zilupis stacijā izrun pirmīs PSRS militārijas vilciņas saskaņā ar Latvijas republikai tūlaik uzspīstu draudzības i sadarbības leigumu. 1. novembris, pirms 115 gadiem, itamā dīnā, Kalkunu stacijā goja būja Krīvējs Lelriupņīgs i Kievas gūda pilsūņs Konstantins Ponomarenko. Iz bija izredz Daugavpilī, lai porunot ar Kalkunu īpašnīku Ettingenu Kalkunu pirkšanas darījumu. 19. oktobra pēc veco stila reitā Ponomarenko bija Kalkunu stacijā kopā ar Kalkunu muižas porvaldnīku, itamā brēģi stacijā tuvojās caurbraucēja vilciņas, bet iz slīdumu atsradu kāda jauna mētiņa, vēlok izrodējas, ka jie ir kurlmāma. Ponomarenko centās jau glopt, bet goja bojā kopā ar mētiņu. 2. novembrī 1969. Gadā vieja otrums Daugavpilī sasniedza pat 44 km stundī. Tie bija spiecīgāko vātra, kāda Latviju jebkod ir skorusi. Šūs i citus viesturis datus jūs tepat kā mēs varat atrast latgalesdati.du.lv.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Latgulis stundis turpinājumā daži būtiskokie šosnedēļas jaunumi. Pēc Orlītu ministrējas paziņoto dzīves vītu Lielbritānijā ir reģistrējuši 57,600 Latvijas pilsūņu. Lai gan Eiro padomi ir pieejamusi lēmumu pagarinot Brexita termiņu līdz nokšo gada 31. Janvaram, Orlītu ministrējā aicināja Latvijas pilsūņus Lielbritānijā reģistrēt pastovēgu dzīves vītu šos valsts cīkšlītu ministrējas interneta mojaslopā, dēļ tam, ka tas juridiski pīroģās Latvijas pilsūņu tīsēbas uzaturēt Lielbritānijai, kā arī nudrušanos to, kā turpmokie varēs saimt visas tīsēbas ir garantijas dzīvojot strādājot itamā valstī. Valsts akciju savīdrība Latvijas dzelzceļš nolēmusi atlikt Daugavpiļš šķirošanas stacijas būvniecības projekta aiztenošanu, i konkurss par būvniecības darbiem tiek portraukts. Daugavpiļš šķirošanas stacijas attīstības prognozēto liegumu cena bija 35,92 miljonu eiro, bet Daugavpiļs pieņemšanas parka i tam pībraucamus ceļu attīstībai būvniecībai prognozēto liegumu cena bija apmēram 42 miljoni eiro. Šonedēļ akcionāru sapulcī par pašvaldības akciju sabiedrības Daugavpils siltum teikli Valdis Lūceklīs 5 godim apstiprināta Oļesa Duškeviča, kura līdz šam laikam bija pienokuma izpildītoja. Jau viestām, ka augusta beigos no omota atsauc Daugavpils siltum teiklu Valdis Lūceklis Viktors Lukjančiks, dūmis vadība par napamatotu uzskatā nūdūmu celt apkuris tarifu. Lai Lūdzai piesaistītu investīcijas, investorim varētu piedāvāt teritorijas biznesa attīstībai, pašvaldība nojauc bijušu linu fabriku, darbus īplānots pabeigt novembra vidā. Šonedēļ teikoties ar Lūdzas Baltinovas Korsovas Zilupis i Ciblis novada pašvaldība porstovim, izglītības zinotņas ministre Ilga Šuplinska norodēja, ka reģionu školam, kuras atsarun 10 līdz 15 km attolumā, bet dažādos novados, ir jomeklē aktīvokas sadarbības formas, kā arī mirtīcēgot QA-testa karjeras izglītība. Piemēram, Korsovas novada vidusskola ir būvēta 800 školānim, bet šobrīd visa novada 4 školos kopā ir viņa apmēram 400. pašvaldēm un tos ir papildus rūpes par infrastruktūru, loģistiku, tehnisko atbalsta personālu, bet skola nav var būt tikai sociālos funkciju pildietoja, nurodēja ministre Ilga Šuplinska. Iekapilī jau 4. Raizi nozarisnojas labdarības akcija Dzīvo vesels. Tos laikā pacientim nodrošinos bezmaksas medicīniskos konsultācijas, savukārt daļai pacientu bezmaksas operācijas. Idejas iniciators ir traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris, kuris par itu iniciatīvu pirms dažiem gadiem saņēma apbalvojumu Latvijas lepnums, nominācija vairāk nekā prasa pienākums. Tāpat, ka iepriekšējos 3 gados arī šūreiz labdarības akcijā Dzīvo vesels varēs izdaļāt sociāli moza aizsargotī iedzīvotoju no Iekapiļas jāapkortējiem novodim. Nu šogada 1. Novembra Dobas aizsardzības porvaldis ģenerāla direktora omotā īcals Lečinējas Salaspils botanisko dorza direktors un arī aktīvs latgalīšu vajadzojumu atbalstietojs Andrejs Svilāns. Apsveicam Andreju ar jaunu omotu. Tos bija šos nedēļas būtiskokos ziņas Latgales stundā.
Ēterā Latvijas radio Latgales studija. Latgales stunda.
Šodien mēs turpinām pagājušajā nedēļā iesākto tradīciju. Šodien ir Latvijas otrās lielākās pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš mūsu studijā.
Labdien!
Daugavpilī šobrīd ir daudz maz mierīgi. Pēc 2017. Gada priekšvēlēšanu peripētijām un mediju kariem, es tā gribētu teikt, šobrīd situācija nostabilizējusies. Taisnība?
Daugavpils pilsētas domē pēdējo 2 gadu laikā ir bija divi domes apvērsumi. Kā rezultātē domes darbs pašais ir absolūti stabils un, nu, kā jau ierasts, deputātiem nācās atgriezties pie Elksniņa, kā stabilitātes garanta Daugavpils pilsētā, lai tomēr virkni projektu un virkni solījumu, ko politikiem mūsu iedzīvotājiem solīja, varētu attiecīgi realizēt. Un, ja arī apskatās par šodien darba kārtībā, var iziet virkne iestrēgušo projektu, virkne celtniecības darbu, skolu, ceļu, pagalmu, promenāžu sakārtošana ir finiša taisnē. Burtiski šajās dienās arī tiek pabeigta piemēram izlolotā stropu trases būvniecība, kad faktiski Daugavpils kļūst par gaužām pievilcīgu un foršu vietu gan mūsu pilsētniekiem, gan arī ciemiņiem, lai apmeklētu Daugavpili arī kurortologijas jomā un izbaudītu visas mūsu dabas un pilsētas krāšņumus.
Tagad jau no 2020. Gada budžetu plānojat. Kas ir tādi galvenie pīlāri, uz ko tiks balstīts nākamā gada budžets?
Pašais tiešām ir iesāks darbs pie budžeta plānošanas. Mēs uzklausam mūsu iestādes attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem. Politiski svarīgi ir, vismaz man noteikti uzstādījums, saglabāt iepriekšējos sociālo atbalsta pasākumus mūsu iedzīvotājiem. Un galvenokārt, protams, tā ir bezmaksas bērnu ēdināšana no 1. Līdz 12. Klasei. Kā mēs redzējām, arī šajās dienās valdības virzītais budžets Saimā uz nākošo gadu paredz finansējuma samazināšanu bērnu ēdināšanai. Daugavpilī skaitļos tas rezultējas samazinājumā no 800 tūkstošiem eiro līdz 400 tūkstošiem eiro, līdz ar ko mēs no citām plānotajām aktivitātēm šos 400 tūkstošu eiro izņemam un tad tomēr turpinam bezmaksas barot skolēnus, jo tas ir sociāli atbildīgi. Otrais svarīgais jautājums, protams, man ir jaunās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, un mēs uzsākām diskusiju par bērnu piedzimšanas pabalsta palielinājumu šobrīd. Pašais bērnu piedzimšanas pabalsts Daugavpilī sastāda 300 eiro, mēs plānojam viņu palielināt, un tas būs mans arī priekšlikums, līdz 500 eiro, bet sadalīt viņa saņemšanu pa gadiem. Respektīvi, pirmajā gadā tie varētu, piemēram, būt 250 eiro, otrajā gadā vecāki bērni saņemtu, piemēram, 150 eiro, un jau trešajā gadā vēl 100 eiro, un tad tas var būt arī ilgaicīgs tāds ieguldījums, lai bērniņš tajā pilsētā paliktu, ir virkne pašvaldībās, kurā šāds modelis ir, piemēram, Krāslavā, un viņš, piemēram, ļoti veiksmīgi strādā.
Nu, bet tik un tā, depopulizācija skar arī Daugavpilī neapšaubām, un Pat ja tie 500 eiro 3 gadu garumā vai 4 gadu garumā, jauniem vecākiem bieži vien stipri vilinošākas ir tās algas, ko var maksāt Rietuma Eiropas valstīs.
Nu, viennozīmīgi algu līmenis ir augstāks Eiropā. Nepieminēsim, pat pieņemsim to pašu tur Norvēģiju, jā, vai kādas citas ziemeļu valstis, uz kurām it kā mēs tā kā tendēti iet tādā kopējā valsts griezumā, bet pie nākošā gada priekšlikumiem mēs tāpatās atgriezīsimies pie tām ģimenēm, kuras arī kompensē to depopulāciju pamatā, un tās ir daudzbērnu ģimenes. Un šobrīd mēs jau apspriežam prioritātes, kuras varētu saņemt daudzbērnu ģimenes un tieši bērni, gan vasaras nodarbinātības programmās, gan, piemēram, atsīšķos sociāla atbalsta pasākumos tām pašām ģimenēm, jo līdz šim tāda pilsētā nav bijis. Un tur arī ir tas patiesībā mans mērķis atbalstīt nu, jauno cilvēku, no viens puses kā ienākšanu politikā, jā, lielāka aktivitāte viņu, gan arī tos jaunos cilvēkus tajās jaunajās ģimenēs, jo tieši tās jaunās ģimenes var kompensēt šo negatīvo bilansi starp dzimšanas un miršanas rādītājiem kopumā mūsu pilsētā, padarīt pilsētu šajā ziņā pievilcīgāku arī Daugavpils novadu un Latgales cilvēkiem, lai viņi varētu izvēlēties mūsu pilsētu kā dzīves vietu, pirmām kārtām ņemot vērā to labvēlību un tos atbalstošos pasākumus ģimenēm, otrā lieta ņemot vērā sakārtotu vidi, atkārtošos tie ir nu, pagalmi, tā ir infrastruktūra, tās ir absolūti valstī labākās skolas, mums ir divas skolas, pēc visiem reitingiem ir valsts pieciniekā, gan arī radot pilsētā jaunas darba vietas. Un arī darbs pie tā notiek, burtiski šajās dienās arī, piemēram, ir noslēdzusies izsoli uz jaunu ražošanas telpu izsoli, kurā darba devējs jaunas uzņēmumus, kurš tajā ienāk, patiesībā pilsētā jau kādu laiku arī strādājoši, papildus dažu gadu laikā izveidos nu, vismaz ap 700 darba vietām arī ar pietiekami lielām investīcijām. Un tā mēs pa mazumiņam katrā pilsētas teritorijā kaut ko daram, kaut ko mainam, sakārtojam vidi, veidojam rūpnieciskās zonas un pilsēta pamziņām sakopies.
Tas, kas ir Daugavpils tradīcija, es negribētu teikt, ka tā ir politiska tradīcija, bet tā ir domes darba tradīcija, ja domes darba stils ilgus gadus bijusi, ja, tas ir nepārtrauktas kadru pārbīdes tajās nu, kaut kādās strateģiskajās vietās, tas ir tas, ko jums arī šobrīd prese pārmet, tas, ka vieni cilvēki tiek atlaisti, atkal citi tiek likti vietā, kādi jūs komentāri?
Nu, patiesībā šobrīd lielā mērā kadru pārbīžu nekādu nav, un visi uzņēmumi, vismaz to vadītāji, kuri iecelti pašais bauda gan manu, gan arī manu iecelto vietnieku uzticību un faktiski turpina nodarboties ar vairāk saimnieciskām, nevis politiskajām lietām. Protams, ka mana pozīcija ir bijusi publiska un arī atklāta attiecībā uz visiem darbiniekiem, ka strādāšu tikai ar tiem darbiniekiem, kuriem es uzticos. Nu, nevaru es strādāt, neuzticoties kādam no darbiniekiem, vai viņš pilnā lielā mērā izpildīs dotos rīkojumus, rīkosies saimnieciski un arī nevērsties aiz muguras intrigas, kuras izmantos, piemēram, kaut kāda veida iedzīvotāja vai no tracināšanai vai kacināšanai. Un tāda pozīcija man ir bijusi vienmēr. Arī ļoti daudzās valstīs un amatpersonu izvēlē šis princips strādā veiksmīgi, par viņu jārunā tikai un vienīgi atklāti, nevis kad kaut kāda konkursa rezultātā izlien tā kā baravika, jā, rudenī kaut kāds tur politiskais ieliktenis. Lūk, un tādu praksi gan es nepieļauju un arī nepiekop nevienam pašvaldībā, bet šobrīd lielā mērā uzņēmums strādā stabili. Pēdējais, protams, izaicinājums bija Daugavpils siltumtīkla vadītāja nomaiņa pie situācijas, kad nu, nevisai kvalificēti cilvēks izteicās par iespējamo siltuma enerģijas tarifa palielinājumu, kad apstākļu un nosacījumu šādam palielinājumam nebija. Un pašais uzņēmumu vada cilvēks, kurš absolūti ir noturējis viņu uzdotajā iepriekšējā līmenī, bez jebkāda veida liekiem tēriņiem pašā, piemēram, uzņēmumā, jo šie pašvaldības uzņēmumi pilda arī sociālu funkciju, un arī viņiem ir jābūt sociāli atbildīgiem. Ja mums ir par 200-300 eiro zemāka vidējā alga valstī, tad iedzīvotāju izdevumus no tiem maciņiem es varu kompensēt un tiekties pēc tās kompensācijas, piemēram, samazinot siltuma apkuris tarifu. Šobrīd viņš ir zemākais starp lielajām pilsētām Latvijā. Viens no zemākajiem vispār starp pilsētām Latvijā. Tie ir 48 eiro par megavatu stundu, 48,44, es nemaldos. Tad mums ir viens no zemākajiem vispār Latvijā atkrituma apsaimniekošanas tarifiem. Un līdzīgi pēc tāda principa mēs arī strādājam, ka ja valsts nespēja radīt tādu nodokļu sistēmu vai tādus nosacījumus darba devējiem, lai viņi noteiktu iedzīvotājiem tiem mūsu cilvēkiem algu ar lielāku pievienoto vērtību, un viņa ir zemāka nekā vidēja alga valstī, tad mēs varam kā pašvaldība to nokompensēt citās izdevumu pozīcijās.
Jā, mums ir arī daudz mūsu klausītāji ir šodien iesūtījuši jautājumus savus, un konkrēti par tām tēmām, par ko tikko runājam, Dainis Miglāns jautā. Dokumenti liecina, ka atkrituma izvešanas operators AADSO ir mākslīgi izveidota kompānija, bet īstenībā atkritumus izved spēc ATU. Solījāt, ka pilsēta atteiksies no privātiem operatoriem, kāpēc tā nenotika un kādēļ bija nepieciešams dibināt AADSO?
No atsa nav pilsētas dibināta. Tie ir vairāku pašvaldību akcionāri, tie ir vairākas pašvaldības, Daugavpils, Novads.
Arī privātās kapitāls tur ir?
Nē, tur nav privātā kapitāla. Tas absolūti ir publiska persona un absolūti ir nekorekts jautājums, jo pirmām kārtām tieši šis uzņēmums spēja nodrošināt pašais vienu no zemākajiem tarifiem valstī. Otra lieta ir tāda, mēs parādījām, izmetot no pilsētas klīneru, ka tarifs var samazināties. Mēs varam ik gadu 1. Janvārī tarifs palielinās dēļ dabas resursu nodokļu likmes pieauguma valstī.
Bet
mēs varam to lielā mērā sev uz vietas kompensēt. Un nākošais mūsu pakalpojums, ko mēs faktiski tiešām pārnesām uz pašvaldības uzņēmumu, ir kļuvis tik lielā mērā populārs un saimnieciski izdevīgs, ka jau šī uzņēmuma pakalpojumu sāk izmantot, piemēram, Daugavpils Novads, pārējot uz šo kompāniju, Līvāni skatās lielā mērā ar greizsirdību, kā arī varbūt varētu, jo tie rezultāti darbu ir labi.
Krāslava ir apmierināta, Dagda nē, vai viņi nestrādā?
Nē, viņi nestrādā, viņiem ir savi operatori, tur jāskatās konkrēt, kuru pašvaldību izmanto.
Vēl no tā paša klausītāja jautājums bija par kadru atstādināšanām no amatiem par Gunitu Vanagu. Nodarbojās ar jaunatnes izklēžu un sporta lietu kaut kādu organizēšanu un tomlīdzīgi nemēģināšu nosaukt precīzi amatu. It kā viņi bija atlaista, bet tagad atjaunot amatos un jāmaksā kompensācija.
Cilvēks nekad nav bijis atlaists no amata. Bija jautājums attiecībā uz to, vai cilvēks savu amata pienākumu spilda lielā mērā pienācīgi. Juridiskais departaments kopā ar izpildu direktoru šādus rīkojumus bija izdevis. Pašais mēs vērtējam, cik lielā mērā juridiskais departaments šo ir izdarījis korekti vai nav.
Jā. Rihards Ēgims arī ir no sociālo lietu atbildīgā teiksim, komisijas vadītāja amata ir prom. Viens no iegānstiem, kādēļ tas notika, bija labklājības ministrijas vizīte Daugavpilī, ja nemaldos.
Nu, lielā mērā mēs tikāmies ar labklājības ministri. Mēs apmeklējām nevis tās vietas, kurās mums tā kā tie sociālo dienesta vadītāji mēģināja tā kā iesmērēs, kur, zin kā, visu brīžiem ir sagatavots, sapucēts. Un ministra atbraukšanu mēs ierodamies konkrēti. Mēs tajā vietā, kā arī neizbraucām, kur viss bija tā kā sagatavots, mēs ierodamies uz to vietu, kur mūs absolūti negaidīja. Tas bija klientu pieņemšanas centrs Daugavpilī Lāčplēšu ielā. Tur mēs redzējām
centrā,
jā, absolūti bezgalīgas rindas, aprunājāmies uz vietām ar cilvēkiem, redzējām, cik lielā mērā darbs norita neatmierinoši, izvērtējām deputāti, cik lielā mērā kādi pasākumi, piemēram, domas deputāti arī veica un komisija veica, lai šāda veida rindas pieņemsim mazinātu un deputāti pieņēma attiecīgu lēmumu. Redz, viss ļoti gaužām vienkārši un ļoti skaidri. Gribi strādāt, tur ir strādāt. Un tās arī bija mans noteicošais piedāvājums.
Jā, es pieminu Rihardu Eigimu, kāpēc?
Ja gribat nodarboties ar kaut kādā veida saspālēm, tad nē, ne manā vadībā, citā domā un citu reizi. Un vislabāk arī nekad pat.
Jā, es pieminēju Rihardu Eigimu kādēļ. Ja pasako publikācijām, kas ir Daugavpils internet portālos vietējos mēdījos, ja, tad šobrīd viņš kļuvis par tādu publisku Daugavpils paramo zēnu. Nu, būs vajadzīgs stingrs mugurkauls viņam, lai atjaunotu kaut kādu reputāciju un varētu turpināt piedalīties Daugavpils politikā. Bet jautājums nav par to. Kā jums šķiet, vai tas ir normāli, ka Daugavpilī jau ilgus gadus notiek šāda te mediju vides konjunkturizēšanās, vai Daugavpils mediji ir tik ļoti atkarīgi no politiķu dalītās naudas, jo tie pamatā visi ir privāti mediji, tur nav neviena sabiedriska mediju?
Nu, pirmā lieta ir tāda, ka jau vairāku gadu garumā es mēģinu virzīt gan Nepla, gan Latvijas rādio, gan arī Latvijas valsts televīzijas valžu uzmanību Daugavpilī. Daugavpilī ir nepieciešama lielāka sabiedrisko mediju klātbūtne.
Jā.
Gan Latvijas rādio studija, atvainojos, mēs esam greizsirdīgi, ne tikai Rēzeknē, arī Daugavpilī. Latvijas televīzijas studija Daugavpilī, lai būtu absolūti normāla, neitrāli, objektīva platforma, kura varētu pildīt tos patiesos, tā teikt, nu, ceturtās varas funkciju mūsu pilsētā. Tādu šobrīd, diemžēl, nav. Man ir prieks, ka Latgales studija Latvijas rādio personā interesējas par notikumiem Daugavpilī, un mēs varam šobrīd izmantot šo platformu, lai vairāk, nu teikt tā, informētu pilsētas iedzīvotājus un arī izmantot jūs, lai varbūt Rīgā mūs arī sadzirdētu par to, kas ir nepieciešams Daugavpilī. Tā ir viena lieta. Otra lieta, diemžēl, Daugavpils vēsturiski ir bijusi politiski sadrumstalota un sastāvēja no entām politiskām partijām.
Nu, šobrīd arī situācija nav viegli. Nē, trīs lielas spēlētājas, kuriem ir grūti sadalītās.
Situācija bija sarežģītāka jau iepriekšējā domes sasaukumā, kad ir bijušas, manuprāt, sešas vai septiņas politiskās partijas, un tad katram deputātam vajadzēja pamatam. Siltumtīklos, kam tur vēl māsu iekārtot, kam tur vēl tur brāļa dēl, un tā Daugavpils pašvaldība visu laiku patiesībā visos gadus dzīvoja. Tad, kad mēs sāku aktivizēt to savu darbību pilsētā un uzrunāju cilvēkus, kā reiz vēlēšanu rezultātā, pateicoties vēlētāju aktivitātei, mums šobrīd domē ir trīs politiskās partijas. Esmu absolūti pārliecināts, ka nākošajā domes sastāvā partijas būs tikai un vienīgi divas, analizējot šos politiskos procesus, pie tam viena iegūs noteikti lielāko iedzīvotāju atbalsta. Un vēl jau vairāk, es negribu komentēt, kas notiek ar Eigimu vai nenotiek, ar viņu nodarbojas vairākās izmeklēšanās, gan korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, gan arī ekonomisko noziegumu apkarošanas policijas pārvalde valsts policijā. Bet man ir svarīgi, ka domes priekšsēdētāji lielāka iedzīvotāja iesaiste, lielāka aktivitāte. Mazliet jārausta jātos deputātus attiecībos solījumu pildīšanu. Ir vairāk jākomunicē, jāpiedālās vēlēšanu procesos. Ir jāvērtē un jānošķir meli no patiesības, solījumi no reālajiem darbiem. Un labākais tajā visā risinājas, par ko es nevienreiz iestājos, un man daudz arī pārmeta, kāpēc to daru, piemēram, kā saskaņas politiskās partijas pārstāvis ir iedzīvotāju sabiedriskās platformas izveide pilsētā, kur varētu pārtapt nākotnē par tā, politisko platformu un radīt beigās pilsētā, nu, pieņemsim Daugavpils pilsētas partiju vai kaut kādu tur nosaukumu analogu, kuru varētu runāt par pilsētas saimnieciskiem svarīgiem jautājumiem un nenodarboties ar tā, nu, vienu otru slānīšanu.
Jā. Runājot par sabiedrisko transportu, jūsu kolēģi pa partijas līniju saskaņas kolēģi Rīgā kopā ar Gods kalpot Rīgai ieviesa etalonu. Jāreiz šobrīd ir tāda iespēja, teiksim, attīstīt sabiedrisko transportu tālāk arī Daugavpilī. Kā labi Latvijā netiek domāts par to, ka ir iespējami vienoti risinājumi visā valstī? Nu, teiksim, tas pats etalons, ja viņš ir Rīgā, Daugavpils tie papildus vēl, nu, pieņemsim, 100 tūkstoši iedzīvotāju ar visu sabiedrisko transportu. Ok, kāpēc nevarēja ieviest arī tur? Nu, tīri tā, nu, racionāli skatoties. Varbūt, ka tas ir nākotnes jautājums.
Pirmā lieta, par ko noteikti ir jāpiezīmē pie tā visa, ka es nevaru lepoties ar to, ko viena vai otra mani kolēgi ir darījuši Rīgas satiksmē. Un noteikti viņu piemēram Daugavpilī nav jāsako. To es varu pateikt uzreiz. Ne ar satiksmi, ne ar tiem etaloniem un daudz ko citu. Bet Daugavpilī visnotaļ ir nepieciešams ieviest un notiek darbs pie tā, pie pilsētnieka kartes ieviešanas, kuri ņemot vērā to sociālos atbalsta pasākumu šobrīd, ko jau saņem atsevišķas iedzīvotāju grupas, vai, ne, piemēram, skolēnu bezmaksas braukšanu, vai, piemēram, invalīdu bezmaksas braukšanu, vai, piemēram, senioru bezmaksas braukšanu sabiedriskā transportā, lai varētu atslogot uzņēmumu izdevumu pozīcijas, lai tas būtu visgaužām vienkārši, ar pīkstienu pie termināļa, bezmaksas brauc, super. Bērni paralēli ar pīkstienu braucot uz skolu, teiksim tā, iepīkstina pie ieejas, skolā arī iepīkstina saņemot bezmaksas pusdienas. Super, mēs absolūti kontrolējam savus finanšu resursus, skaitam pasažierus, reikinam izdevumu pozīcijas un tā tālāk. Šobrīd valsts līmenī patiesībā jau notiek darbs, lai pašvaldību uzņēmumi ieviestu sistēmas, kuras vairāk to sakārtotu šo jomu, lai būtu uzskaite, lai būtu skaidra pašizmaksa un tā tālāk. Un es domāju, ka nākošā gada laikā jau šo risinājumu kā pilsētnieka karti uz visām šīm iedzīvotāju grupām, ko es nosaucu, arī tiks ieviesta. Bet mums svarīgi, piemēram, runājot par sabiedrisko transportu, man pilsētām vienlaicīgi ar sabiedrisko transportu arī strādā aptuveni ap 150 kontrolieriem.
150 kontrolieri?
Aptuveni, jā, ap to skaitli. Un vienā dienā ievies šo sistēmu, izmetot pirmspensijas cilvēkus uz ielas, ar grūtībām atrast darbu kaut kādā privātajā sektorā, piedodiet, bet man šis katrs cilvēks ir uz skaita, es viņu gandrīz katru pazīstu. Un tāpēc tam plānam ir jābūt pakāpeniskam. Attiecībā uz, piemēram, dažu pārkvalificēšanu uz kontrolieriem, daži, piemēram, laikam ejot, kļūst par senioriem un neturpinās savu darbu. Tam visam ir jābūt lielā mērā izsvērtam. Pašvaldība tas nav tā, kā ziniet, tas, kā organizs varbūt tās, kā es paklausījos runas saimā pie budžeta pieņemšanas, ar bomi pieskriet, kaut kam naudu atņemt, kaut kur izdalīt un tā tālāk, viss ir gaužā vienkārši. Pašvaldībā nebūtu tā nav. Aiz katrā eiro stāv cilvēks.
Nu, bet tā pašā laikā Daugavpils ir izstājusies no Latvijas pašvaldības savienības, tāpēc, ka Latvijas pašvaldības savienība zaudējusi savu lobija spēku ietekmi.
Aiz katrā eiro stāv cilvēks. Tos 90 tūkstošus eiro, ko mēs vidēji tērējām pašvaldību savienībā, absolūti apskatoties pieņemtos vai virzītos lēmumus, neredzu nekādu jēgu, kas nāktu atpakaļ Daugavpilī. Vēlreiz atkārtošos, par manas pilsētas interesēm esmu ļoti egoistisks. Par viņām ir jācīnās. Ja mēs neredzam jebkādu veidu pienesumu, ko nedot mums, piemēram, pašvaldību savienību, mēs arī pateicām, ka Lielo pilsētu asociācijā padomāsim, ko mēs tur darīsim.
Bet pagaidām jūs esat asociācijā?
Mēs esam, jā. Mēs
bet nu, tas nav gandrīz miljonus gadā, droši.
Jā, nē, tur laikam ap 20-25 tūkstošiem eiro gadā. Mēs jau viņus esam samaksājuši, jā, tāpēc tur var pagaidām pabūt, paskatīties, kā tas notiksies, mēs tā teikt uz priekšu jau esam
apmaksājuši. Jā, nu galvā arī prasīt rezultātu no tiem, kas tur darbojas.
Logiski, bet arī tāpēc būt pašvaldības savienībā nebija lielas jēgas, jo arī gaidāma administratīva teritoriālā reforma pēc būtības ir ļoti vājinājusi pašvaldību savienību, kur mēģinājusi nosēdēt uz vairākiem krēsliem, tā arī diži neko arī patiesībā nav panākusi. Un, ja pieņemsim, valsts atņem Daugavpilī 400 tūkstošus bērnu ēdināšanai, ir logiski, ka prioritāti man ir nevis kaut kādi papildus tur konsultanti pašvaldību savienībā un viņu darba apmaksa. Es par šiem līdzekļiem pabarošu vien to skaitu bērnu un saglabāšu vismaz šo atbalstu pasākumu pilsētā. Tāpēc tie tretnieki gadi faktiski ir jāizbeidz, ir jāsako tai naudai. lai varētu izvērtēt, kāds ir labums no katra ieguldītā eiro pilsētas attīstībā.
Ko jūs sakat par dzelzceļa tālākiem infrastruktūras attīstības plāniem? Daugavpils un Rīga tiks savienotas ar elektrisko vilcienu satiksmi.
Man ir liels prieks tam, ka satiksmes ministrs Latvijā ir ļoti kvalificēts. Ļoti patriotisks un patiesībā veids darbības, lai kāreiz attīstītu infrastruktūru tur, kur tā ir reāli nepieciešama, nevis tur, kur mēģina kaut kāds politiskais lobijs izbīdīt vairāk naudas celtniekiem, lai tur tā kā viņam tuvāk kaut kas tur izrumenēs tiktu. Tāpēc absolūti ir ļoti veiksmīgs tas, manuprāt, jo lielā mērā padarīs Latgalī par konkurētspējīgāku, ir īpaši tranzīta kravu plūsmā. Lielā mērā pateicību tiešām arī satiksmes ministram par cīņu, lai Daugavpilī tiktu iedalīts papildus finansējums arī jaunai tramvaju infrastruktūras, teiksim tā, izbūvēja, tie ir 10 miljoni eiro, kuri jau ministru kabinetā ar atsevišķu lēmu jau ir iezīmēti.
Vai ir taisnība, ka notiek Daugavpils satiksmes biroja uzpūšana kadru ziņā?
Man grūti ir komentēt.
Tādu uzdod mūsu klausītāji ar segvārdu Samanta.
Man grūti ir komentēt segvārdu Samanta, bet manuprāt, nē, manuprāt, gluži otrādi uzņēmums lielā mērā pašais darbojas kvalificēti.
Vai neparādās nevajadzīgi un agrāk apvienotie amati šajā pašā Daugavpils satiksmes birojā?
Es šaubos, tiešām.
Jā, pilnīgi iespējams, ka šeit arī ir, nu, teiksim, cilvēku kompetenci nav. Ok, par bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu Daugavpilī. Doma bija, ka to varētu izvirzīt kā vienu no sasniedzamiem mērķiem jau šīs pašvaldības darba laikā. Vai jūs redzat, ka perspektīvā uz šo virzienu varētu iet Daugavpils?
Perspektīvā Daugavpils uz to virzienu varētu iet. Jautājums ir par to, ka šobrīd dotācijas apmērs Daugavpils satiksmē jau ir gana liels, un tā starpība, lai nu, absolūti viņu padarītu par bezmaksas, ir gaužām niecīga. Manuprāt, laikam kaut kur pusotrs miljonus eiro.
Nu, ties ir 50 kontrolieri, kuriem katru gadu algi jāsamaksā.
Nē. Ir jautājums par ieņēmu pozīciju uzņēmumu, kas patiesībā nāk no maksas pakalpojuma, un tad mums būtu no pašvaldības budžeta jāieliek finansējumu vairāk. Pašais nē, bet ilgtermiņā jā. Kāpēc? Tāpēc, ka infrastruktūra bezmaksas braukšanai patiesībā īstenībā nav gatava. Tramvaju iepirkums, kas pašais faktiski atrodas stadijā, tramvaju pieņemšanas stadijā, mēs pārbaudam, vai piegādāts ir tas, kas bija pasūtīts, garanties un tā tālāk, bija ieplānots jau kopš 2014. Gada. 5 gadus vajadzēja, lai šo iepirkumu faktiski realizētu, un pēc būtības tā infrastruktūra, tā pati tramvaju bāze, sliedes, tie maršruti, arī tas parks ir lielā mērā novecojis. Un skaidrs, ka bezmaksas braukšana palielinās viņa intensitāti un arī savu veidu nodilumu. Un tāpēc ilgtermiņā būtu savu jautājumu jāapskatās mazliet savādāk no reāliem skaitļiem, lai nu, neciestu uzņēmums.
Jā. Priekšvēlēšanu karstumā starp solījumiem bija arī idejas par municipālu aptieku un sociālo veikalu pašvaldības atvēršanu. Nu, protams, tajā brīdī mēs, žurnālisti, redzot šādus solījumus, nedaudz pasmaidām, jā, jo tie...
Jūs maidat, tas ne.
Tā definitīvi nav pašvaldības funkcija, jo šajā sektorā strādā privātais
uzņēmējs. Tā ir pašvaldība aptieku, kas arī ir pašvaldības funkcija. Veselības joma ir pašvaldības funkcija, un šobrīd jau esmu nosūtījis, pirmā lieta ir tāda, ka lēma par pašvaldības aptiekām es pieņēmu vēl 2017. Gadā, vasarā, pirms tiku gāzt no amata, diemžēl sekojošā koalīcija pieņēma lēmu atteikties no tās realizēšanas, un šobrīd...
Argumenti kādi bija?
Tur jāgatā viņiem kādi bija argumenti. Drīzāk politiskie, ka viņiem tas nav nepieciešams, ka pietiekami lielā mērā cenas aptiekās, viņuprāt, laikam atbilst iedzīvotāju maksā spēju.
Bet šobrīd... Nu, bet ir valsts iekārtas likums, šobrīd, kurš parādz, ka nedrīkst publiskais sektors jaukties iekšā tirgus sektoros, kur strādā jau privātie.
Nav.
Un nodrošina šo te pakalpojumu jeb preces.
Nu tā nav. Mums valstī ir pašvaldības ar pašvaldību aptiekām. Tādas ir, tādas darbojas. Bet jautājums nav par to. Šo jautājums
es nejautāšu ir... piemērus, bet, bet nu,
tas ir pārsteigums. Jā, trīs laikam aptiekas ir bijušas. Bet stāsts ir gaužām vienkārši. Uz doto brīdi mēs esam saskārušies ar Zāļu valsts aģentūras pozīciju. Nu, nelīdzēt mums šo pašvaldības aptieku realizācijai. Un tas, ko es izdarīju, burtiski laikam divas nedēļas iepriekš.
Zāļu aģentūra mēs, grib, lai tas nenotika.
Zāļu aģentūra un ministru kabineta noteikumi nosaka, ka prioritāri pirms pašvaldība ķeras pie pašvaldību aptieku atvēršanas ir jādod kā reiz komerc struktūrai viņas atvērt. Bet, diemžēl, mums ir mikrorajoni, kuros viņi nekādīgi negrib ienākt un neko vērt. Un, piemēram, Kiržu mikrorajons vai, piemēram,
Gaiša mikrorajons.
Viņi nevēlas iet un tirgus no privātām aptiekām jau lielā mērā piesātināts. Un tas, kas ir izdarīts no manas puses, kuras, laikam, divas nedēļas iepriekš, esmu nosūtījis vēstules visām saimes frakcijām, kurās esmu norādījis to patieso lietu stāvokli attiecībā uz to, ka ministru kabineta noteikumi uz privātajām aptiekām, kuras darbojas lielā mērā nenodrošina to efektivitāti. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka faktiski ir izveidojusies, zin kā bija ar tie būvnieku karteļiem, identiski karteļi mums ir aptiekāriem, ka tādi ir, un ka likumdevējiem saimē būtu jāiejaucas minētā likumdošanas regulējumā, lai faktiski ļautu iespēju gan šo tirgu mazliet nu, tā kā paplašināt, jā, lai varētu arī būt citi dalībnieki, lai veidotos konkurence, lai būtu efektīvāk, arī lai izvērtētu, cik lielā mērā atļauj pašreizējais regulējums pašvaldībām šāda veida aptiekas dibināt, nu, gaidu visnotaļ saimas visu frakciju reakciju. Patiesībā ļoti labs jautājums, arī lūgtu jūs viņiem par tām uzdot, jo no domes priekšsādētāja vārdu šādu vēstuli viņiem ir aizgājusi.
Jā. Nu ko, paldies. Vēl daži neatbildēti jautājumi palika, ko ir iesūtījuši mūsu klausītāji. Es domāju, ka tos mēs varētu pataupīt vēl kādai no nākamajām reizēm. Cerams, ka mūsu tikšanās reizes varētu būt biežāks nekā reizes gadā. Katrā ziņā paldies jums par to, ka atradāt laiku. Un lai jums veicas tālāk darbi.
Paldies, Lēls.
Jā, paldies.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Pirms studijā dūdās Laura Sondara Strode ar kultūras jaunumiem, es gribētu jūs piedāvāt īspēju pazaklausēt naskot tik populāros latgalīšu muzikas grupas Borova MC dzīsmi Bez tevis. Stundas, minūtes par godiem taisos, manas domas, protām aizos, gribēt.
Napalaid garam. Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoja, ka katru pīkdienu itimā laikā paviestiešiesim par jaunumiem mūsu pusī. Izskandinot Latvijas valsts svētkus, Daugavpils novadpētniece Ebisa Mokslas muzejā tikūkai atklota izstode par Latviju. Izstode ir veltēta Latvijas neatkarības kara Latvijas armijas i valsts rūbežsardzes simtgadē. Savpus Daugavpils teātrī šodien pus septiņos krimināla komēdija – Baismēgos mosēmnieces. Tas ir amizantas stosts par divam mosēmniecam, kuras dažādu sakartēbu dēļ izakuļās visnūtaļ nagaidētos nārtos situācijos. Bet jau reiz sešos Daugavpils teātras pīdovos nusevērtīs izrodi raudu piete. Pie Cannes brigaderis stosta motīvim. Jau tīv leņi Rēzeknē Nacionālos bīdrēbu kultūras namā izroda Nemoza traģēdija. Pēc Puškina darba mozos traģēdijas motīvim. Kopš neatmenamiem laikiem doktora Fausta un Mefistofeļa ceļojumam starp dabasim i zemi nav ni sokuma ni gola. Kas ir i tī mūžēgie klejotoji? Bet ja itū vakar nazini, ko darēt Rēzeknē, tad tev noteikti ir joparauga sevi autofoto orientiešanos braucīnī. Darinīkim vecokim par 18 godim ir īspiet 3 stundu laikā dasadalēties autofoto orientiešanos braucīnī, afinējot to ir aktīvu atpūtu i līderēgu laika pavadēšanu. Braucīņa laikā būs ne tikai jūtrūt kāds kontrolpunkts kartā, jo nusabildījās pie to, bet arī jovaidz dažādok interesanti joķīgi organizatori sagatavotī papildu uzdomi. Vairok informācijas var dazinot Zeimulīpi jaunatnes lītu speciālistis. Bet reiz sešos Rēzeknē viesnīcēbā Gors autobus debesīs jubilējas koncerts. Jubilējas koncertā klausētāji varēs dzirdēt daudzas tautā īmēļotas komponisti Imanta Kalniņa dzīsmes, jo vairokus īpašus pošu grupas daļinīku skandarbas no karjeras laikā tapušos grupas repertuāru. Timā pašā laikā Nacionālo bīdrēbu kultūras namā Boltos loču jauno koncertu programma ar Broņislavas Martuževas dzeju dzīsmam Pamet skumjas, pamet nīves. Šodien septiņos Rībiņu jauniešu centrā pakopiņi notiks otrais motivācijas festivāls Ūgumaize. Pasaucīnī dasdalēsīs Baiba Sipniece Gavara, Dāvis Valdnieks, kas ir žurnālists producents, tāpat arī dasdalēsīs mūsu pošu Arnis Labažaņins, grupas Dabas Udrovas līders, visādoku raidījumu i dokumentālos kinu veidotojs. Būs arī dzīdošos mozes Rūta i Līga Pastaris. Reit balva novada Kubulu kultūras nomā Nūpītni nanūpītnes koncerts. No 19.20. Aba apvaceļš aktieris Jonis Kirmuška. Viss jau, kas kanās ne tikai zeminis, bet arī viss labākais no grupas repertuāra, kas ir radījis 20 gadu pastāvēšanas laikā. Nūpītni nanūpītni noskaņu koncertā palīdzēs radīt Leļu teātra aktieris Jonis Kirmuška. Bet reit Ludzā 9. reitā pie muiražotoja veikala Cimus, radēts Latgulā baznīcas ielā 42 notiks rudiņa tierdziņš. Varēs ne tikai sazatiktīs, visokū lobu nūpiekt, bet ir dazinot vaira par pierļu grūbam, pupam, zierņam, arī par latgaliskajiem iedīniņam i dzierīņam. Būs i sīra, i gaļas produkti, i vēl visako. Svādim Daugavpils Markarotko mokslas centrā Ostiņas laikmetēgos mokslas izstodis skotumas par jaunam akcijas cenam. Kaidis tad ir tos izstodis, pastosteis centra direktora vītnīgs izstožu kurators Māris Čačka i centra marketinga speciālista Inita Paegle.
No 6-5 stāžu projekti tieši iezīmējas visdažādākajās krāšas paletēs, kā katrs gleznotājs, vai tas ir mūsu izcilējais Latgales vecmēstājs Osvalds Zvejsalnieks savā paletē ir mēģinājis to parādīt, vai tā ir mūsu izcilā ekspresionisma meistere un abstraktā ekspresionisma pamatlicēja savā ziņā Latvijā Anita Meldere, kas parāda to savā paletē. Vai arī Vācijas spiltēs krāsu kolorīts, kas ienāk Edmutes Blahes personāla izstādē. Viņus visus trīs vieno Marks Rotko.
Tā ir Olda glezniecībai, tāpēc, ka Marks Rotko dzimšanas diena. Un te ir ļoti daudz viņa ideju turpinātāju, viņa filozofijas piekritēju. Šī sezona tiešām ir tāds veltījums izcilēm māksliniekam dzimšanas dienā.
Rēzeknes kultūras namā svādin 11. Labestības koncerts Atduri savu sirdi, kurumā tiks atbalstēti Rēzeknes pilsātis novada bārni ar īpašam vajadzībam. I koncertā dasdalēsīs broļi Punculi, grupa Dabas Udurovas, Latgalīšu Reps, X-faktora dalībnieks Māris Jefremovs ir daudzi, daudzi citi. Pēc ceturtdienu valsts robežsardze aicināja apmeklēt lielokos valsts robežsardze simtgadēju veltētos svinēgos pasociņus, kuri notiks Rēzeknē. Divos stundēs pie Latgules atbrīvošanas pieminekļa vienota Latvijai notiks vierīnēga īkšlietu ministrijas īstožu un nacionālo bruņotu spēku vienību parāde. Savpus festivāla parkā dažādos laika posmos no pusvīniem notiks kinologu ar dienesta suņim paraugu demonstrējumi. Tad lūk kultūras pasaukumi itam nedēļas golam ir drupēt pēc tam.
Tie bija Latgales stundi. Pie mikrofona studijā bija Jūras Saukāns, pie skaņa pulcīns Salmiņš. Raidījumu producijā ir dēļa sociālajiem tīkliem filmē Renāte Lazdiņa, bet par īspēju redzēt raidījumu sociālajus tīklus rūpējas Viola Lapa. Sazatiksim citu nedēļu, itamā pašā laikā. Visu labu jūsim!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porsprīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, prūtams, Latgules ļauts. Ētirā Latgules stunde.
Thank you.
Klausīs Latvijas radio pirmajā programmā 107,5 MHz Rieziknī, 90,6 Daugavpiļī i 102,6 Dagdā.
Just a night.